Азаттык тапшыруын Татарстан хабарлары белән дәвам итәбез. Казан сәрхүшләре җылы урынсыз калды. Айнаткычлар милициядән алынган, сәламәтлек саклау министрлыгына әле барып җитмәгән. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Казанда моңачы 6 айнаткыч исәпләнсә, хәзерге көндә аларның барысы да ябылып беткән. Айнаткычлар 2010 елның февраль аена кадәр Эчке эшләр министрлыгы карамагында булган. Айнаткычлар милиция күзәтүе астында булганда, аларга каршы бик күп сүзләр йөрде. Табибларда, милиция хезмәткәрләре үзләре дә айнаткычларның мондый системада үз вазифаларын башкара алмаулары хакында әйтеп килде. Дистә еллар буена сәрхүшләрнең сыйыну урыны булган һәм президент Медведев фәрманы белән бетерелгән айнаткычлар өчен бүгенге көндә кайсы оешма башкарасың? Бу сорауга җавап табу максатыннан айнаткычларның кемгә тапшырылуын сорап Татарстан Эчке эшләр министрлыгына шалтыраттык. Милициядән исә хәзер бу эш белән шөгыльләнмәүләрен бу вазифаның сәламәтлек саклау министрлыгына тапшырылган булуын әйттеләр. Әмма Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгыннан бу эш белән үзләренең түгел, ә Казан мэриясенең шөгыльләнүе җиткерелде. Ләкин кызганыч, Казан мэриясе дә сәрхүшләр җыю белән шөгыльләнми булып чыкты. Һәрхәлдә матбугат үзәгеннән шундый җавап ишетелде. Казандагы айнаткычлар эшлиме? Әллә инде чыннан да ябылганнармы? Ябылган булсалар, алар урнашкан биналарда бүгенге көндә вазгыять ниндирәк соң? Әйтик, Казанның Тукай урамындагы айнаткыч бөтенләй бетерелгән булса, Восход урамындагы Мәскәү районына караган айнаткыч та ябылган һәм аның урынына милиция бүлеге ачылган булып чыкты. Мондагы айнаткыч кая күчте соң дип соравыма, исемен әйтергә теләмәгән милиция хезмәткәре, барлык айнаткычларның да ябылып, алар урынына милиция бүлекләре корылуын, бу хәлдән канәгать булмауларын, эшләрнең кимесе урынга киресенчә артуы турында сөйләп китте. Аның сүзләренә караганда, айнаткычларның барысы да сәламәтлек саклау министрлыгы карамагына күчерелгән икән. Сәрхүшләрне урам буйлап күп җыйдык инде. Хәзер аны бераз табиплар җыеп карасын, диде ул көлемсерәп. Шунда ук кар көрәте бирүче Рафаэль Шакиров исемле элеккеге милиционер безнең сүзгә кушылды. Ул хәзер лаеклы ялда икән. 28 ел буена милициядә машина йөртүче булып эшләде. Айнаткычта эшләгәнгә күрә шуны әйтә алам. Бу системаны бетереп, аны сәламәтлек саклау министрлыгына тапшыру бер дә дөрес эш түгел. Айнаткычлар бер елдан соң кабаттан ачылачак әле, ди ул.
Рафаэль абый, менә бу айнаткычларны хәзер яптылар дип әйттеләр. Сезнең әйтәсез, ачачаклар.
Бер елдан ачалар, мин сүз бирәм. Бер елдан ачалар тагын.
Ни өчен шулай катты әйтә аласыз?
Әйтәм, потому что хәзер аракының самый начар чыга торган вакыты, кешеләр мине 50 грамм җибәрә, и бетте. Сүне менә рабочийлар эштән чыгалар, менә мин карап торам, менә бу заводтан чыгалар. Электромеханический завод. Чыгалар, бетте сөрүмешенә керәләр, салалар палёный аракы.
Сәламәтлек саклау оешмасының белән шөгыльләнә алмас дип әйтәсезме?
Булдыра алмыйлар. Анда хулиганнар ләге, ниләр ләге, алар белмиләр ничек алар әйтергә. Ә без менә эшләгәндә бездә үзебезнең бар специальный закон. Кешене бәйләргә, баш белән бәрелә башлый, без аны бәйләп куябыз дигәндә 45 минут, җәй көне 35 минут, кыш көне бәйләргә тиеш дигән. Ул ятырга тиеш дигәндә успокаить. Үзебезнең башын бәреп итмәсен, миннәр куябыз дигәндә, куядыр яңа заманда. Ә хәзер медицинскийлар нәрсә? Кем генә аны ләкми? Менә алар псих больныйда ләгерә, алар аны аңламый, күз буенча күрми толком. Ә без беләдер дигәндә, тегендә без аны алып кайтарбыз яхшылап. Бигәсен тәмәке тор, давай утырмында сөйләндерәсен тегендә, итәсең дә итә белән чыгарып җибәрәбез, чыклап барасың. Ә медицинскийлар дәсә. Алар булдыра алмый, булдыра алмый. Бер елдан мин сүз бирәм, бер елдан тагын ача башлыйлар. Тагын акча түгеп, тагын медицинский учреждениеләр, медбетенләр ача башлыйлар. Мин аны сорадым.
Ди, 3-4 елга якын милициянең айнаткычлар бүлегендә эшләгән Рафаэль Шакиров. Казанда айнаткычлар узган елның декабрендә ябылганнар иде. Хәзерге вакытта сәрхүшләргә шәһәр хастаханәләренең терапия бүлекләре хезмәт күрсәтә.
Казаннан Райнур Шакир хәбәре булды.